Com podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy, ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteko.gr. Στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο εδώ δίπλα μου είναι ο στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Γεράσιμε, καλησπέρα. Είναι ειλικρινά πολύ μεγάλη χαρά που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα, η χαρά είναι δική μου, η χαρά είναι εξίσου μεγάλη και κυρίως έχω μεγάλη χαρά που υπάρχει ένα podcast για το θέατρο επιτέλους. Εύχομαι λοιπόν να πάει καλά, εύχομαι να σκίσει, εύχομαι να σπρώξει τον κόσμο στο θέατρο.
Να το σπρώξει κι άλλο.
Κι άλλο, ναι, φυσικά, γιατί όντως υπάρχει μια κινητοποίηση προς αυτό που πολύ την απολαμβάνουμε.
Σε προσφώνησα ως στιχουργό και θεατρικό συγγραφέα, αλλά την ίδια στιγμή στο μυαλό μου έκανα τη σκέψη ότι θα μπορούσα πολύ άνετα να σε έχω προσφωνήσει ως θεατρικό συγγραφέα και στιχουργό. Το θέατρο είναι κάτι που εδώ και χρόνια πια το κάνεις παράλληλα με το τραγούδι. Έχεις πίσω ένα μεγάλο όγκο κειμένων και πρωτότυπων έργων και πάρα πολλών μεταφράσεων. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Είμαστε εδώ κυρίως για να μιλήσουμε για τις δύο παραστάσεις των έργων του Γεράσιμου που βλέπουμε φέτος. Το καινούργιο musical Hotel Amour στο θέατρο Ακροπόλ και το Blue Train που συνεχίζεται από πέρσι στο θέατρο Άλμα. Αλλά θα ήθελα πριν πάμε στα φετινά να πάμε λίγο εκεί. Στην αρχή, πώς και πότε μπήκες στη ζωή στο θέατρο, πότε μπήκες εσύ στο θέατρο και επιπλέον πώς κόλλησες αυτό το φοβερό μικρόβιο με το musical, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος και βέβαια πολύ μεθυστικό όταν πετύχει.
Ισχύει απόλυτα, συμφωνώ 100%. Κοίτα, για μένα ήταν συγκοινωνούντα δοχεία εξ αρχής το θέατρο και το τραγούδι. Για να είμαι ειλικρινής, το θέατρο είναι αυτό που με έβαλε σιγά σιγά μέσα στο τραγούδι. Εγώ ξεκίνησα από το θέατρο, ξεκίνησα στην εφηβεία μου εκεί σε αυτή την ηλικία που όλοι ψάχνουμε ένα καταφύγιο να διαβάζω θέατρο, να βλέπω θέατρο, να σηκώνομαι από το σπίτι μου στον Κορυδαλό και να πηγαίνω μόνος μου στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθώ παραστάσεις. Οπότε σιγά σιγά βρήκα στο θέατρο μία εκδοχή του κόσμου που με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ήταν μονόδρομος να σπουδάσω αυτό. Ήταν η μοναδική σχολή που είχα δηλώσει τότε το τμήμα θεατρικών σπουδών. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο του θεάτρου που μου ανοίχτηκε, έτυχε να γνωρίσω τους δύο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου, την Αντάσα Μποφίλη και τον Θέμη Καραμουρατίδη, όπου ξεκινήσαμε μαζί ένα τελείως αναπάντεχο ταξίδι που μας έβαλε στον κόσμο της μουσικής. Ωστόσο το θέατρο δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Στην αρχή παράλληλα και λίγο υπόγεια. Στην πορεία όμως και όσο μπορούσα να πηγαίνω κοντά του, όλο και πιο αποφασιστικά.
Πολύ ωραία. Λέω να ξεκινήσουμε αμέσως με τις παραστάσεις και με αφορμή αυτές θα συζητήσουμε ίσως και άλλα πράγματα. Hotel Amour, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Ακροπόλ, θα δώσω την ταυτότητα της παράστασης, κείμενο και στίχη προφανώς Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική προφανώς θα πω επίσης Θέμης Καραμουρατίδης, σκηνοθεσία από τη Σμαράγδα Καρύδη, σκηνικά Γιώργος Γαβαλάς, κοστούμια Ηλένια Δουλαδύρη και πρωταγωνιστούν, γιατί νομίζω ότι όλοι οι πρωταγωνιστές είναι σε αυτή την παράσταση. Θα τους αναφέρω με τη σειρά που εμφανίζονται ως ζευγάρια. Καταρίνα Παπουτσάκη και Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά και Ιβάν Σβιτάιλο, Φίβος Δρυμένας και Γελιμάς Χουσμέν και Βασίλης Μιλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη. Θα αναφέρω και τους τέσσερις μουσικούς επί σκηνής, γιατί δεν είναι απλώς επί σκηνής, συμμετέχουν πολύ οργανικά στην παράσταση.
Έτσι, και έχουν για musical, μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικά τα αγόρια της ορχήστρας μας.
Έχουν ενταχθεί όμως και πολύ ωραία στη σκηνοθεσία, νομίζω, της παράστασης. Οπότε η μουσική που θα βλέπετε κάθε Δευτέρα και Τρίτη και θα ακούτε βεβαίως στο Ακροπόλ είναι ο Ντόνης Παλαμάρης, ο Κωστής Πυρένης, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος και ο Δημήτρης Τσόλης. Πολύ σχηματικά θα πω ότι το πλαίσιο, ας πούμε, της παράστασης είναι ότι τέσσερα ζευγάρια σε διαφορετικές ηλικίες και σε διαφορετικές φάσεις ζωής έχουν κλείσει δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής για να κάνουν αυτό που κάνουν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, η συνθήκη που αποτελεί την αφορμή για να ξεδιπλωθεί το έργο. Τώρα, το έργο για το οποίο προφανώς θα μας μιλήσεις και θέλουμε να μάθουμε, εγώ θέλω να μάθω κυρίως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, ξυπνάς ένα πρωί και λες: ωραία, τώρα θα κάνω ένα musical. Φτιάχνω καφέ, θα φτιάξω και ένα musical. Είναι ένα έργο σίγουρα για το σεξ. Είναι ένα έργο επίσης για την αγάπη. Είναι ένα έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι και εύκολες και δύσκολες ταυτόχρονα. Αλλά όπως το είδα εγώ, και θέλω λίγο αυτό να μου το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσεις, είναι και ένα έργο για το χρόνο που κυλά και πάντα σκάβει μέσα μας και τις περισσότερες φορές μας αδειάζει και δημιουργεί ένα κενό, αλλά καμιά φορά σκάβει μέσα μας και αφήνει και λίγο χώρο για να μπει λίγη περισσότερη αγάπη, λίγη περισσότερη επίγνωση, λίγη περισσότερη σοφία σε κάποιες σπάνιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Οπότε, τι είναι το Hotel Amour και πώς γεννήθηκε? Ποιο ήταν αυτό το πρωί, πότε ξυπνήσατε και είπατε θα κάνουμε ένα musical?
Τι ωραία, τα είπες όλα τα μεταξύ. Άκουγα και λέω, μα τι ωραία, πόσο όμορφα το είδες και το κατάλαβες. Το Hotel Amour είναι ένα έργο που στην πραγματικότητα μιλάει, είναι κάτι που απασχολεί εμένα έτσι κι αλλιώς και στα τραγούδια μου, για το φόβο του αγγίγματος και για το πόσο μπορούμε ο ένας να βοηθήσουμε τον άλλον να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ την εποχή μας, με το θέμα της αφής. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε τον κόσμο, πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, να μαθαίνουμε τον κόσμο με όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις, να παίρνουμε οπτικά ερεθίσματα κατά κύριο λόγο και να ξεχνάμε τα αγγίγματα. Δεν αγγίζουμε πια πράγματα, δεν αγγίζουμε ανθρώπους, δεν αγγίζουμε υφάσματα, δεν αγγίζουμε επιφάνειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τα πάντα ή να νιώθουμε ότι τα γνωρίζουμε και να νιώθουμε παιδικά αμήχανοι απέναντι σε οτιδήποτε απαιτεί την επαφή. Αυτό λοιπόν γέννησε σε πολύ γενικές γραμμές το Hotel Amour. Είναι ένα έργο όπου το πλαίσιο του είναι, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ένας χώρος όπου οι άνθρωποι πάνε για να αγγιχτούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να πάρουν τίποτα από αυτό το άγγιγμα θεωρητικά στην υπόλοιπη ζωή τους, στη φροντισμένη καθημερινότητά τους.
Γι' αυτό ελπίζουν τουλάχιστον, σε αυτό προσβλέπουν.
Έτσι, γι' αυτό πάνε και τόσο σίγουροι, γιατί κάτι που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ στα ξενοδοχεία είναι ότι πέρα από την ταυτότητα που δίνεις στη ρεσεψιόν, ενίοτε δεν δίνεις και καθόλου ταυτότητα στη ρεσεψιόν, μπορείς να παίξεις όποιο ρόλο επιθυμείς για λίγη ώρα. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν και οι ήρωες στο Hotel Amour. Πηγαίνουν με τη σιγουριά του ανθρώπου που μπορεί για λίγη ώρα να παίξει όποιο ρόλο θέλει, να ικανοποιήσει όποια φαντασίωση θέλει, να εξερευνήσει όποια μορφή σχέσης θέλει, αλλά στην πραγματικότητα πέφτουν οι ίδιοι τους στην παγίδα, γιατί φυσικά φεύγουν αλλαγμένοι. Πάνω κάτω αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή για να γραφτεί το έργο.
Ξεκίνησε στο μυαλό σου η ιδέα ως musical? Ή ήθελες να γράψεις κάτι γι' αυτό και προέκυψε musical?
Ήθελα πολύ συνειδητά να γράψω ένα musical που θα ακολουθούσε την απλή μετάβαση. Η απλή μετάβαση είναι το musical που κάναμε το Θέμη στο Εθνικό Θέατρο το 19, επαναλήθηκε στο Ακροπόλ μερικά χρόνια αργότερα και είναι ένα έργο που στην πραγματικότητα μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι της γενιάς μας φεύγουν για να σωθούν. Ένα έργο περισσότερο πολιτικό και κοινωνικό. Αυτό λοιπόν που δεν εξέτασε για μένα στο βαθμό που ήθελα εκείνο το έργο ήταν το κομμάτι του έρωτα. Ήταν το κομμάτι του, ναι, αλλά η πατρίδα που επιλέγουμε ποια θα είναι ανάλογα με τις ανάγκες μας. Τι γίνεται με την εσωτερική μας πατρίδα, τους ανθρώπους που επιλέγουμε να κατοικήσουμε ή να επικίσουμε και να τους κάνουμε κομμάτι της επικράτειάς μας. Οπότε ήθελα πάρα πολύ ξεκάθαρα το επόμενο μουσικό έργο που θα κάναμε με το Θέμη να είναι έργο που θα μιλάει για σύγχρονους ανθρώπους, ανθρώπους της γενιάς μας και τη σχέση τους με τον έρωτα.
Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να ακούσουμε τον Θέμη Καραμουρατή. Μας έχει μιλήσει λίγο για σένα και περισσότερο για το έργο. Οπότε ας τον ακούσουμε τώρα.
Με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο κλείνουμε αισίως 21 χρόνια φιλίας και συνεργασίας. 21 χρόνια γεμάτα παραστάσεις μουσικές, δισκογραφία, πολλά τραγούδια, musical, γενικά πάρα πολλή δουλειά για την οποία αισθάνομαι εξαιρετικά ευλογημένος. Ήδη στις αδυναμίες μου συγκαταλέγεται και το Hotel Amour, το οποίο είναι το πρόσφατό μας πρωτότυπο musical, το δεύτερο μας πρωτότυπο musical, το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να πειραματιστώ μουσικά με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο πρώτο μας στην απλή μετάβαση, να ασχοληθώ περισσότερο με την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα, με το τι μουσικό είδος θα μπορούσε να είναι αυτό το οποίο τον ακολουθεί και γενικώς θεωρώ ότι μας έχει πάει ένα βήμα μπροστά. Καταρχάς, από το κείμενο το ίδιο του Γεράσιμου, στο οποίο είχε αξιοποιήσει πλήρως τον άσο στο μανίκι του, που είναι να έρχεται ο κόσμος και να μας λέει: «Καλά, σε αυτό το χαρακτήρα βλέπω τον εαυτό μου, είναι σαν να έχει γραφτεί για μένα». Οπότε νομίζω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ενός δημιουργού είναι να αισθάνεται ταύτιση ένας θεατής. Κατά δεύτερον, η υπέροχη συνεργασία με τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία είναι ένας άγγελος, κύλησε νεράκι όλο αυτό το τρίμηνο της έντονης δουλειάς, γιατί το musical έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, πάρα πολλή δουλειά και έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο να το κάνουμε. Οπότε το να υπάρχει ένα τόσο ευχάριστο κλίμα, ένας άνθρωπος τόσο δημιουργικός και ταλαντούχος όσο είναι η Σμαράγδα, και να μεταδίδει αυτό σε όλους τους συνεργάτες, γιατί μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε συνεργάτης που να μην αισθανθήκαμε ότι έδωσε κάτι πραγματικά με μεράκι για αυτή τη δουλειά. Και φυσικά οι υπέροχοι ερμηνευτές και μουσικοί μας που είναι επί σκηνής κάθε βράδυ και υποστηρίζουν το όνειρό μας. Όπως έγραψα και στο πρόγραμμα της παράστασης, το χρειαζόμουν το Hotel Amour. Χρειαζόμουν την εμπιστοσύνη αυτή της παραγωγής και όλων των συνεργατών, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε με τους όρους μας το 2025 θέατρο πράγμα καθόλου μα καθόλου απλό και εύκολο. Γεράσιμέ μου, σε θαυμάζω απεριόριστα, σε αγαπώ μέχρι τα πέρατα του κόσμου Και εύχομαι να είσαι πάρα πολύ σίγουρος και αποφασισμένος πια ότι δεν θα γλιτώσεις ποτέ από μένα.
Το ήξερα ότι θα τελείωνε με αυτή την απειλή, ήμουν σίγουρος.
Μετά την απειλή θέλω να κρατήσω δύο πράγματα από το μήνυμα του Θέμη. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ότι ασχολήθηκε περισσότερο με τον κάθε χαρακτήρα, το μουσικό είδος που τον ακολουθεί. Και είναι μια απορία που την έχω και εγώ προσωπικά για το πώς χτίζεται ένα musical. Δηλαδή πρόζα, στίχη, μουσική είναι ισότιμα πια. Και επίσης ο χαρακτήρας προσδιορίζεται εξίσου από την πρόζα του, από αυτά που λέει και από τη μουσική που τον ακολουθεί.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ο Θέμης να επιλέγει τη μουσική ταυτότητα, το χαρακτήρα του κάθε χαρακτήρα. Μετά από συζήτηση που κάνουμε, καταλήγουμε στο τι μας θυμίζει αυτός ο άνθρωπος, τι εικόνες θέλουμε να φέρει, τι συναισθήματα να γεννά. Έχω μεγάλη τύχη που συνεργάζομαι με το Θέμη, γιατί μέσα στα χρόνια, τα 21 χρόνια, όπως πολύ τρομακτικά είπε και ο ίδιος, έχουμε βρει έναν κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ξέρεις πού αρχίζει το δικό σου κομμάτι και που συνεχίζει το κομμάτι του συνεργάτη σου. Είναι όταν γίνεται brainstorm και είναι σαν να γίνεται μια σειρά από μικρές εκρήξεις που καταλήγουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα που ξέρουμε ότι ικανοποιεί και τους δύο. Οπότε σε πρώτη φάση του αναλύω, εγώ του συζητάω για μια ιδέα που μου έχει έρθει, έχω φτιάξει μια σκαλέτα, έχω φτιάξει τους χαρακτήρες όπως τους σκέφτομαι και εκεί αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για το πώς θα έβλεπε μουσικά αυτούς τους χαρακτήρες. Τι θα ήταν αν, ας πούμε, ο χαρακτήρας της Χαράς Κεφαλά ήταν ένας χαρακτήρας που έχουμε δει σε κάποιο musical, ποιος θα ήταν. Οπότε αυτό μας δίνει μια ευκαιρία να παίζουμε πάρα πολύ με μουσικά είδη, να παίζουμε με ταυτότητες, να παίζουμε με αναφορές, να κλείνουμε το μάτι σε ερεθίσματα που έχει ήδη ο θεατής.
Και μουσικά τουλάχιστον καλύπτεται πολύ μεγάλη γκάμα στο Hotel Amour. Δηλαδή, εγώ άκουσα από ροκ, ακόμα και σκληρό ροκ, μέχρι σάλσα.
Μα ο Θέμης είναι πολύ μεγάλος μάστορας αυτό. Γιατί έχει και μια προσωπική ανάγκη να είναι πολυπολιτισμικός στις μουσικές του. Και νομίζω ότι το θέατρο είναι το καταλληλότερο πεδίο για να κάνει κάτι τέτοιο.
Όταν πάντως τελειώσει εντελώς ο δικός σου ρόλος. Εντάξει, στο musical προφανώς υπάρχει και το κομμάτι της συνεργασίας με τον συνθέτη, με τον Θέμη, προκειμένου που διαρκεί λίγο παραπάνω. Είσαι από τους συγγραφείς που συνεχίζουν να εμπλέκονται, δηλαδή παρακολουθείς πρόβες, παρεμβαίνεις ενδεχομένως στη σκηνοθεσία.
Είμαι συνέχεια εκεί. Δεν παρεμβαίνω στη σκηνοθεσία γιατί εμπιστεύομαι πάρα πολύ τις αρμοδιότητες του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν η Σμαράγδα, εν προκειμένου, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, πει κάτι, ο δικός της ο λόγος είναι αυτός που μετράει, γιατί η υπογραφή της θα μπει στη σκηνοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμουν συνέχεια στις πρόβες, νομίζω έχασα ελάχιστες πρόβες, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί μου προκαλούσε τεράστια ευχαρίστηση να βλέπω το πώς δούλευε αυτή η ομάδα. Μου άρεσε να βλέπω να γεννιούνται τα πράγματα μπροστά στα μάτια μου και μου άρεσε να επιβεβαιώνεται το όταν συναντιούνται αισθητικά οι άνθρωποι πόσο εκρηκτικό μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα. Είναι από τις φορές που πραγματικά θα τις ανακαλώ και θα τις έχω στο κεφάλι μου ως μέτρο σύγκρισης.
Έχω στο μυαλό μου το musical στην Ελλάδα, όχι ως τερά εγκόμητα ακριβώς, δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν το έχουμε καθόλου, δεν το κάνουμε καθόλου, αλλά είναι κάτι που δεν το πολύ αγγίζουμε. Εσείς ασχοληθεί πάρα πολύ και μεταφραστικά με το musical. Είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα για musical, είναι και αυτό ένα κομμάτι που ενδεχομένως μας αποθαρρύνει από το να φτιάξουμε μια κουλτούρα λίγο μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο είδος.
Καθόλου δεν είναι. Νομίζω αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία στο musical, ενώ δημιουργικά, είναι ότι έχει πολύ αυστηρούς κανόνες που όσο και να θέλεις να παίξεις μαζί τους, στο τέλος οφείλεις να τους σεβαστείς. Αυτό λοιπόν είναι ενδεχομένως και κάτι που μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά κυρίως για τους σκηνοθέτες. Γιατί το musical δεν σου προσφέρει πάρα πολλές ελευθερίες. Το musical χρειάζεται ένα σκηνοθέτη ο οποίος θα καταλάβει ότι αυτό που βρίσκεται σε πρώτο ρόλο είναι η μουσική και το τραγούδι. Οπότε θα πρέπει μέσα του να έχει ξεκλειδώσει αυτή την πολύ μικρή αλλά αποφασιστική σημασία σύμβαση ότι κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα πεις και χρειάζεται να τα τραγουδήσεις. Αυτό νομίζω είναι το βασικό θέμα. Κατά τα άλλα, ως λαός έχουμε ζυμωμένη τη μουσική στον τρόπο που συγκινούμαστε. Το θέατρο ξεκίνησε από την Ελλάδα με ένα τραγούδι, όταν ξαφνικά βγήκε ένας άνθρωπος και άρχισε να τραγουδάει μπροστά σε θεατές.
Επίσης, όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αρχαίο δράμα έχει μέλος, έχει χωρικά, είναι γραμμένο σε στίχους. Θέλω να πω ότι η μουσική ενυπάρχει στο θέατρο από τη γέννησή του.
Ακριβώς αυτό.
Επίσης έχουμε και στην ιστορία μας διάφορα είδη τα οποία περιέχουν το τραγούδι. Η επιθεώρηση, για παράδειγμα. Αλλά το musical νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε. Δεν το έχουμε πάρα πολύ.
Όχι, γιατί χρειάζεται να σεβαστείς το τραγούδι ως μέρος της δραματουργίας. Αυτό είναι το βασικό. Στην επιθεώρηση, ας πούμε, πολλές φορές το τραγούδι ήταν μια κωμική ανάπαυλα, για παράδειγμα, και μετά συνέχιζε το νούμερο. Στο musical πρέπει να αποδεχτείς ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται, αλλά τραγουδιούνται. Και αυτά που τραγουδιούνται είναι εξίσου σημαντικά. Το ίδιο ισχύει και για το χορό, γιατί έχουμε μια μηχανία και στο χορό ως θέαμα που περιέχεται στο musical. Νιώθω όμως ότι αν δώσεις στο κοινό την κατάλληλη τροφή, γι' αυτό και βλέπεις ότι επιμένουμε με το θέμα σε νεοελληνικά θέματα, επιμένουμε σε κάτι το οποίο δεν είναι ο πιο εύκολος δρόμος που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο και εμπορικά και επικοινωνιακά να διασκευάσουμε, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα, να διασκευάσουμε μια ταινία, κάτι που θα είναι αναγνωρίσιμο. Το ότι επιλέγουμε να φτιάξουμε νεοελληνική μουσική δραματουργία, όπως λέμε, το κάνουμε γιατί θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει ότι η ζωή του, η καθημερινότητά του, μπορεί και να τραγουδηθεί.
Επιστρέφω λίγο στο σχόλιο του Θέμη για να κρατήσω αυτό που είπε, ότι έρχονται οι άνθρωποι και μας λένε «Καλά, σε αυτό το χαρακτήρα βλέπω τον εαυτό μου, την ταύτιση». Θα το ακούσουμε πολλές φορές και από τους επόμενους που στην πορεία θα ακούσουμε και είχαν έτσι την καλή διάθεση να μιλήσουν για τα έργα και για σένα. Και αν δεν το ακούγαμε θα το έλεγα και εγώ, γιατί νομίζω ότι είναι το καθοριστικό στοιχείο της δημιουργίας σου, που είναι και κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Τον αναγνωρίζουμε στα έργα σου, είτε τα μουσικά είτε τα θεατρικά, ένα κομμάτι του εαυτού μας ή καμιά φορά και ολόκληρο τον εαυτό μας. Και να ταυτιζόμαστε συναισθηματικά και κιταρικά με αυτό που βλέπουμε. Εσύ ταυτίζεσαι λίγο παραπάνω έστω με κάποιο από τα ζευγάρια ή κάποιον από τους χαρακτήρες του Hotel Amour?
Για μένα είναι τεράστια αρχή, πολύ βασική, πολύ θεμελιώδης, το να υπάρχει ένα αυθεντικό κομμάτι του ποιος είμαι σε κάθε χαρακτήρα που γράφω. Ακόμη και σε ήρωες οι οποίοι είναι αντιδιαμετρικά αντίθετοι με αυτό που είμαι, θέλω να υπάρχει ένα πολύ πολύ μικρό έστω ψήγμα ειλικρίνειας για το τι είμαι εγώ. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που συγκινούμε πάρα πολύ δύσκολα, οπότε βάζω πάντα αυτή την παράμετρο όταν παραδίδω ένα χαρακτήρα, είτε στην πρόζα είτε στο musical. Θέλω να υπάρχει ένα σημείο του που θα με κάνει και εμένα, θα μου προκαλεί ένα μικρό λυγμό. Θα λέω, τώρα κοίτα τι χαριτωμένος που γίνεται αυτός εδώ πέρα. Και αυτό υπάρχει σε κάθε χαρακτήρα. Νομίζω αυτός είναι ο τρόπος που ζυγίζω τα πράγματα. Θέλω να υπάρχει λίγος γεράσιμος σε κάθε τι που φτιάχνω.
Τώρα που το λες αυτό και κάπως στο μυαλό μου δημιουργείται και ως εικόνα και το συνδέω και με το Hotel Amour, το είδα πολύ πρόσφατα που είναι πολύ εύκολο να κάνω τη σύνδεση. Παρότι τα ζευγάρια εκπροσωπούν διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές φάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν θα μου φαινόταν απίθανο αν κάποιος άνθρωπος έχει περάσει ο ίδιος από όλες αυτές τις φάσεις ή από τις περισσότερες. Είναι σαν να είναι τμήματα ζωής, ας πούμε, από μία ζωή, από μία συγκεκριμένη.
Μα αυτό ήταν και το ζητούμενο. Στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε όλοι και όλοι έχουμε βρεθεί σε όλες τις θέσεις, ακόμη και αν κάποια μας έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που πραγματεύεται το Hotel Amour είναι από την πρώτη συγκίνηση που σου προκαλεί η πρώτη σου σαρκική επαφή, το πρώτο σου φιλί, μέχρι τον κουρασμένο έρωτα που θέλεις για μία τελευταία φορά να τον ξαναζήσεις. Μέσα σε αυτή την γκάμα, αποκλείται κάποιος να μην έχει εντοπίσει κομμάτια του εαυτού του. Δηλαδή, θα είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει να μονάσει μάλλον.
Λοιπόν, ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι ο Βασίλης Μιλιώνης, υποδύεται το νεαρό από το ζευγάρι των Πιτσιρικάδων.
Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με το Γεράσιμο σε ένα δικό του έργο. Φυσικά αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Εξ αρχής, όταν άκουσα ότι θα είναι ο Γεράσιμος στη συγγραφή του έργου, ήμουν all in που λένε. Και φυσικά αυτό δεν με απογοήτευσε στιγμή. Το Hotel Amour είναι ένα σύγχρονο έργο που μιλάει για τον έρωτα, για τη συντροφικότητα, για το σεξ, για το πώς υπάρχουμε οι άνθρωποι και κατά πόσο η επαφή ανάμεσά μας είναι αυτονόητη ή όχι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την παρέα. Κάθε Δευτέρα Τρίτη μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά πραγματικά για μας είναι μια μικρή γιορτή. Πηγαίνουμε και περνάμε καλά, τραγουδιάμε με τους φίλους μας. Είναι ευτυχία να πηγαίνει κανείς στη δουλειά του και να μπορεί να μιλάει για αυτήν με τέτοιο τρόπο. Ο Γεράσιμος κάποια στιγμή το έχει πει και η Νατάσα Ιμπουφίλιο αυτό. Είναι ο ποιητής της γενιάς μας, το πιστεύω αυτό ακράδυνα. Έχει φοβερό χιούμορ, είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος και σαν προσωπικότητα, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Φαίνεται αυτό από τα κείμενά του, αλλά ακόμα και αν τον συναναστραφεί κάποιος σε συζητήσεις, είναι πολύ στοχευμένος πάντα και πολύ εκεί. Ελπίζουμε να είναι εδώ για πάρα πολλά χρόνια ακόμη και να μας θα ανοίγει έτσι αυτή την πόρτα στο δικό του σύμπαν, να μας κάνει να ταυτιζόμαστε, να αγαπάμε, να μισούμε, να ερωτευόμαστε, να νιώθουμε. Αυτά.
Να την πάλι ταύτιση.
Α, έτσι συγκινητικά θα τα λένε λοιπόν.
Θα την ακούσουμε από όλους την ταύτιση και πάρα πολύ καλό θα την ακούσουμε από όλους. Βάζει και άλλη μια παράμετρο εδώ ο Βασίλης Μιλιώνης. Η γιορτή. Είναι ζητούμενο αυτό για ένα musical. Προφανώς όχι για όλα, αλλά για το Hotel Amour συγκεκριμένα το έχεις λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σου να εξελίσσεται ή να καταλήγει σε πάρτι, σε κάτι εορταστικό, έτσι, διονυσιακό.
Θέλω, για μένα το ζητούμενο, το ιδανικό είναι ένας άνθρωπος να κάνει όλη την πορεία συναισθημάτων σαν ένα roller coaster, όπως λέω εγώ, όπου θα περάσει από την ενδοσκόπηση, θα περάσει από τη συγκίνηση, θα περάσει από το χιούμορ, θα περάσει από το γέλιο, θα περάσει από ένα διονυσιασμό. Για μένα αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν συνδέσεις το θέατρο με τη μουσική. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου έδωσε τρομερή ενδυνάμωση τα χρόνια που την είχα ανάγκη, τα χρόνια της εφηβείας μου, και είναι κάτι που το έχω βάλει πάντα στόχο να το κάνω με τις δουλειές μου. Θέλω οι άνθρωποι να φεύγουν και μέσα τους να έχει συμβεί κάτι, να έχει ταρακουνηθεί κάτι. Οπότε αν ισχύει αυτό είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Επίσης είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν βλέπω θειάσους να φέρνουν την ενέργειά τους και να δημιουργείται όντως αυτή η γιορτή που λέει ο Βασίλης. Γιατί είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει. Δεν είναι αυτονόητο να έρχονται ευτυχισμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι μια Δευτέρα και μια Τρίτη με τα γυρίσματά τους, με την κούρασή τους, με τις άλλες παραστάσεις τους και να δίνουν 100% του εαυτού τους και να περνάνε καλά στο τέλος. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αν συμβαίνει αυτό.
Εγώ θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι της γιορτής και θα το συνδέσω λίγο με την αμηχανία για το musical που λέγαμε νωρίτερα. Ξέρεις, υπάρχει και στο κοινό μια αμηχανία, η οποία έχει να κάνει και με το ότι κάτι μέσα σου, σε πολύ ευτυχισμένες περιπτώσεις, θέλει να εκδηλωθείς, θέλει να τραγουδήσεις και να σηκωθείς να χορέψεις, και ταυτόχρονα κάτι σε κρατάει καθυλωμένο στην καρέκλα σου, γιατί εδώ είναι θέατρο, εδώ είναι. Και επίσης, πάρα πολλά μεγάλα musical που έχουν γράψει φοβερή ιστορία έχουν καταλήξει να είναι cult με μια πολύ καλή, πολύ ευτυχισμένη έννοια. Δηλαδή, σε ένα βαθμό είναι πολύ καλή κατάληξη για ένα musical να γίνει cult, να πηγαίνει ο κόσμος ξανά και ξανά, όχι πια για να το δει ως παράσταση, αλλά για να το βιώσει ως συναυλία ή ως γιορτή, να χορέψει και να τραγουδήσει.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και με πάει πίσω στην Απλή Μετάβαση. Όταν ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια της Απλής Μετάβασης, που ήταν ένα musical πιο ενδοσκοπικό από το Hotel Amour, είχε λιγότερα τραγούδια hit, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως ήταν άρχισαν να ηχογραφούνται τα τραγούδια και κυκλοφόρησαν. Μικρή παρένθεση, γι' αυτό πρέπει να ηχογραφούμε τη μουσική από το θέατρο. Είναι έγκλημα να χάνεται. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Όταν κυκλοφόρησαν λοιπόν τα τραγούδια, έβλεπα να έρχονται άνθρωποι ξανά και ξανά, μόνο και μόνο για να τα αντιμετωπίσουν όπως ακριβώς είπες. Σαν μια συναυλία. Για να τραγουδήσουν μαζί με τους χαρακτήρες τα τραγούδια, να συμμετάσχουν, να γίνουν κομμάτι αυτής της γιορτής που αναφέραμε. Οπότε για μένα, ναι, είναι πολύ το ζητούμενο να συμβεί αυτό και εύχομαι πολύ άμεσα τώρα που θα κυκλοφορήσουν και τα τραγούδια του Hotel Amour, αν ο Θεμάκος μας επιτέλους μας τα παραδώσει, εύχομαι να συμβεί και στην συγκεκριμένη παράσταση.
Απάντησες και στην επόμενη και τελευταία προς το παρόν ερώτηση για το Hotel Amour, αν θα κυκλοφορήσουν τα τραγούδια.
Εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κυκλοφορήσουν. Καταρχάς, θα τον σκότωνα το Θέμη αν δεν το έκανε. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο στούντιο. Τα παιδιά ηχογραφούν, οπότε θα το έχουμε πάρα πολύ άμεσα.
Επόμενη στάση, μιας και θα μιλήσουμε για το Blue Train, είναι το θέατρο Άλμα, όπου κάθε Δευτέρα και Τρίτη συνεχίζεται από πέρσι η παράσταση. Ένα πανέμορφο θέατρο, πολύ ωραίο, πολύ καινούριο, πολύ καθαρό, πολύ εμπνευστικό θέατρο. Κείμενο φυσικά Γεράσιμος Ευαγγελάτος, σκηνοθεσία Γιώργος Σουλεϊμάν, σκηνικά κοστούμια Ηλένια Δουλαβίρη, πρωταγωνιστή ο Σπύρος Χατζηγελάκης στο ρόλο του Μιχάλη, η Μαρία Λιφέρη, η Μαρία Κατσαφάδου, ο Λάμπρος Κωνσταντέας και ο Γιάννης Τσουμαράκης το πλαισιώνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο θα συζητήσουμε. Και χοντρικά η ιστορία έχει ως εξής. Είναι Κυριακή, ο Μιχάλης έχει μόλις ξυπνήσει από μια κρεπάλη σαββατιάτικη και διαδοχικά τον επισκέπτονται η μαμά του, η κολλητή του φίλη από τα παιδικά αφεντητικά χρόνια, ο πρώην του και ένας νεαρός που γνώρισε στον μπαρ το προηγούμενο βράδυ. Και όλοι, σαν ανεβαλτοί ή εντελώς φυσιολογικά και ο καθένας με το δικό του τρόπο και χωρίς να το θέλει ενδεχόμενος, του υπενθυμίζουν ότι έχει πια μεγαλώσει ή ότι μεγαλώνει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε λίγες μέρες θα κλείσει τα 45. Τι έχουμε εδώ λοιπόν?
Εδώ έχουμε αρχικά μια καταπληκτική σύμπτωση, γιατί και εγώ σε λίγες μέρες θα κλείσω το 45.
Είναι σύμπτωση και το πήγαινα.
Εντελώς σύμπτωση, διότι όταν το έγραφα ήμουν 43. Οπότε, όχι, δεν είναι σύμπτωση. Είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό έργο έτσι κι αλλιώς, το οποίο μιλάει για τους 40+. Γι' αυτό τώρα τα 45 είναι απλώς μια σχηματική ηλικία. Γι' αυτό έχουμε και τον Σπύρο Χατζιάγκελα και πρέπει να πω ότι δεν δείχνει 45. Μου λέει να το λέω με κάθε ευκαιρία. Ο Σπύρος δείχνει τουλάχιστον 25. Έτσι θέλει να λέμε. Είναι λοιπόν ένα έργο που στην πραγματικότητα μιλάει πάλι για τη γενιά μου και κυρίως για αυτό που εγώ συνηθίζω να λέω, έτσι με λίγο χαριτολογώντας. Μια χαμένη γενιά, μια γενιά που μεγάλωσε με όλες τις προσδοκίες, με όλα τα όνειρα, με όλες τις εξασφαλίσεις από τους γονείς και νομίζαμε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να μεγαλώσουμε. Και στην πραγματικότητα έρχεται η ζωή, έρχεται η βιολογία, έρχεται ο χρόνος που μετράει και μας λέει: «Ψιτ, φιλέ, νομίζω ότι τελικά τα πράγματα δεν θα σου χαρίσουν. Θα μεγαλώσεις και εσύ όπως και οι προηγούμενες γενιές και το θέμα είναι να έρθεις αντιμέτωπος με αυτό που έχεις καταφέρει ή με αυτό που θες να καταφέρεις». Πάλι είναι ένα έργο για το φόβο του αγγίγματος, πάλι είναι ένα έργο για το φόβο της ευθύνης, πάλι είναι ένα έργο για το πόσο εκμεταλλευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας ή πόσο χρήσιμοι μας είναι οι άνθρωποι γύρω μας για την ψυχική μας ισορροπία. Αυτά τα ερωτήματα θέτει το Blue Train και είναι ένα έργο που κάθε φορά που το βλέπουμε συγκινεί το ίδιο. Το λέω επειδή το είδα μετά από αρκετό καιρό προχτές πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το έργο το μοιράζομαι με τους θεατές αυτά τα δύο χρόνια.
Είναι όντως ένα έργο που μιλάει για την Generation X, τη γενιά Χ, όπως την λέμε. Γλυκό πικρό, ίσως και λίγο περισσότερο πικρό παρά γλυκό. Δεν ξέρω, μπορεί αυτό να αλλάζει σε κάθε παράσταση.
Ή και όχι, γιατί ξέρεις τι, σου δίνει κάτι που εξαρτάται εσύ πώς θα το πάρεις. Το κομμάτι της ευθύνης. Δεν βρίσκεται σε μια οριστική στιγμή ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης βρίσκεται σε μια στιγμή που πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αν τώρα οι αποφάσεις αυτές είναι για το καλύτερο ή για το χειρότερο, αυτό πολύ συνειδητά το αφήνουμε σε κάθε θεατή να το αποφασίσει μόνος του μαζί με τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται. Γι' αυτό είναι κάτι που λέω εγώ συχνά στους ανθρώπους. Λέω: «Προσέξτε με ποιον άνθρωπο θα έρθετε μαζί στο Blue Train. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μετά θα πρέπει να πιείτε ένα ποτό και να πείτε 2-3 πραγματάκια που ενδεχομένως δεν έχετε πει».
Ο Μιχάλης πάντως είναι ένας φοβερά ενδιαφέρον χαρακτήρας και πάρα πολύ σάρκινος, πάρα πολύ αληθινός, που είναι εξίσου Ebenezer Scrooge και Peter Pan. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τον τρόπο του αρνείται να μεγαλώσει και το κάνει και λίγο συνείδητα και λίγο συνειδητά και αυτό αυτομάτως τον τοποθετεί σε μια θέση απέναντι από τους άλλους, απέναντι από τα πράγματα, απέναντι ενδεχομένως και από την εποχή. Θα μας μιλήσει για τον Μιχάλη ο άνθρωπος που τον υποδίεται, ο Σπύρος Χατζιαγελάκης. Αλλά πριν από αυτό θα μας μιλήσει ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Γιώργος Σουλήμαν.
Γεια χαρά σας. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γεράσιμε. Τι κάνεις Γεράσιμε? Πώς τα περνάς εκεί στο podcast? Είμαι και εγώ εδώ μαζί σας για να μιλήσω για το Blue Train. Το τρενάκι μας. Το τρενάκι μας νομίζω ξεκίνησε το ταξίδι του πριν 5-6 χρόνια. Θα σου το πει ο Γεράσιμος καλύτερα. Εγώ μπήκα στο βαγόνι ένα απόγευμα στο σαλόνι του Γεράσιμου, εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπων, στο Παγκράτη, όταν ξεκίνησε να μου διαβάζει κάποιο απόσπασμα από το έργο. Συγκεκριμένα θυμάμαι μου διάβασε πρώτα την τρίτη σκηνή, τη συνάντηση του Μιχάλη με τον Γιάννη, τον πρώην του. Όπως καταλαβαίνετε και όποιος έχει δει την παράσταση, σαν πρώτος ακροατής συγκινήθηκα πάρα πολύ και άρχισα να φαντάζομαι πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η παράσταση. Έκανε μεγάλο ταξίδι μέχρι να ανέβει, όπως σας λέω έχουν περάσει 5 χρόνια, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που έχει συμβεί και συγκινούμε κάθε φορά που το βλέπω. Δεύτερη χρονιά φέτος στο Θέατρο Άλμα. Πέρσι έτσι έγιναν πολύ ξαφνικά τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μπήκαμε σε αυτό με φόρα. Και νομίζω ότι φτιάξα μια παράσταση που αγαπήθηκε από τον κόσμο και μας δόθηκε ευκαιρία αυτό το τρένο να μπει και δεύτερη φορά με νέους επιβάτες, την Μαριλού την Κατσαφάδου και τον Λάμπρο τον Κωνσταντέα. Και νομίζω ότι επειδή και σε μένα κάθισαν κάπως τα πράγματα ένα χρόνο μετά αφού άρχισα να το δουλεύω, νομίζω ότι η παράσταση έχει βαθύνει κι άλλο και χαίρομαι πολύ γιατί το ακούμε αυτό και από τον κόσμο, αλλά το νιώθουμε κι εμείς. Η συγκίνηση δηλαδή είναι μεγαλύτερη κάθε φορά που τη βλέπουμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό του Γεράσιμου να γράφει κάτι που πάντα ο τελικός αποδέκτης το νιώθει τόσο προσωπικό του και είμαι πολύ χαρούμενος να δουλεύω τα έργα του και να δουλεύουμε μαζί. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα κώδικα επικοινωνίας που μου φαίνεται πάντα πολύ δημιουργικός. Σας φιλώ και να περνάτε πολύ ωραία.
Το σκηνοθέτησε και λίγο ο Σουλεϊμάν, μας έβαλε και λίγο στην δική του ατμόσφαιρα, στην δική του κατάσταση.
Ναι, αυτός είναι ο Γιώργος. Και ήθελα να πω πριν μου πεις ότι θα μιλήσει ο Γιώργος και ο Σπύρος, ότι ο Μιχάλης δεν θα ήταν αυτό που ήταν, αυτοί οι δύο τύποι δεν έδιναν τόσο γενναιόδωρα κομμάτια του εαυτού τους. Δηλαδή, ο τρόπος που ο Γιώργος διάβασε το Μιχάλη με ψυχραιμία και με συγκίνηση, δεν τον άφησε να γλιστρήσει στο μελό ή στο δράμα το υπαρξιακό. Και ο τρόπος που τον προσέγγισε ο Σπύρος, που έφερε μια ψυχραιμία, που έφερε μια μελαγχολία που εγώ πολύ σπάνια τη βλέπω σε ηθοποιούς. Γιατί ο Μιχάλης απογραφής είναι ένας ρόλος χωρίς εξάρσεις, επίτηδες. Είναι ένας ρόλος που δέχεται. Δεν έχει εντυπωσιακές τυράντες, δεν έχει εντυπωσιακούς μονολόγους, δεν έχει ξεσπάσματα. Είναι ένας άνθρωπος που συσσωρεύει. Αυτό λοιπόν απαιτεί έναν ηθοποιό και ένα σκηνοθέτη να τον καθοδηγήσει σε αυτό με απίστευτη εσωτερική πειθαρχία. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ο άνθρωπος που έφτιαξε έναν τόσο σημαντικό για μένα ρόλο είναι ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης.
Γιατί λοιπόν σας πέδεψε τόσο πολύ το ταξίδι του Blue Train μέχρι να ξεκινήσει?
Γιατί το Blue Train έχει τη βασική δυσκολία που είναι ένα νεοελληνικό έργο, που τα νεοελληνικά έργα, ειδικά τα νεοελληνικά έργα queer δραματουργίας, παρόλο που δεν θα έπρεπε να βάζουμε αυτή την ετικέτα, ειδικά στο Blue Train, γιατί αφορά περισσότερο, είναι ένα έργο περισσότερο γενιάς για μένα στην πραγματικότητα, θεωρούνται λίγο ακόμη, ευτυχώς έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό, θεωρούνταν μάλλον, γιατί όχι, εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε την τόλμη της Prime να φέρει τον Blue Train σε μια κεντρική σκηνή και να το αντιμετωπίσει ως μια mainstream παράσταση. Θεωρούνταν λίγο στο παρελθόν, ξέρεις, περιθωριακά ή λίγο ειδικού ενδιαφέροντος. Χαιρόμαστε λοιπόν που με τον Blue Train συμβάλλουμε σε αυτή την υπέροχο αγώνα να αλλάξει αυτή η αντίληψη.
Ήταν ο επίλογός μου, αλλά επειδή συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, θέλω να υπερθεματίσω. Επειδή το είπαμε και στην αρχή ότι είναι έργο για την Generation X. Και επίσης είναι μια παράσταση η οποία από πολύ νωρίς σε οδηγούς και σε αφιερώματα κατατάχθηκε στις queer παραστάσεις. Νομίζω ότι το Blue Train είναι ένα έργο για την εποχή. Θα φανεί πάρα πολύ αυτό που λέω και γι' αυτό το κρατήσω για τον επιλογό και μέσα από αυτά που θα μας πει ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης. Είναι ένα έργο το συνέστημα του οποίου μπορεί να το αναπνεύσει οποιοδήποτε βρεθεί στο θέατρο. Και το λέω αυτό γιατί μια τέτοιου είδους κατάταξη μπορεί να παρακινήσει ένα κοινό να πάει να το δει, αλλά μπορεί και κάποιους ανθρώπους να τους αποθαρρύνει ότι μας, δεν μας αφορά, είναι ένα έργο που ανήκει εκεί. Δεν ισχύει.
Για μένα αυτό ήταν και το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς, και υπήρχε λόγος που συνέβαινε πάρα πολύ, στον κανόνα των γκέι έργων υπήρχε πάντα το δράμα, υπήρχε πάντα μια τραγωδία, υπήρχε πάντα οργή. Εγώ, ξεκινώντας από την απλή μετάβαση, πάρα πολύ συνειδητά, ήθελα να φέρω στη σκηνή queer ιστορίες, τις οποίες θα απασχολούν ζητήματα που απασχολούν την οποιαδήποτε σχέση, τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο χρόνος που μεγαλώνει, η απόσταση που ανοίγεται ανάμεσα στους ανθρώπους που πρέπει να χωρίσουν, ζητήματα ενδεχομένως οικονομικά, οτιδήποτε άλλο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι queer ιστορίες είναι απλώς ιστορίες ανθρώπων που για πάρα πολλά χρόνια δεν λέγονταν. Για μένα δηλαδή ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν στερηθεί μέσα στα χρόνια οι queer άνθρωποι είναι ότι τους στερήθηκε πάρα πολύ το κλισέ. Τους στερήθηκε πάρα πολύ μια ρομαντική ιστορία από αυτές που έχουμε δει και αυτές που έχουμε μεταγράψει στο κεφάλι μας για να καλύψουν την ανάγκη μας για συναίσθημα. Αυτό λοιπόν εγώ με κάποιο τρόπο και μέσω της απλής μετάβασης και στο Hotel Amour και στο Blue Train είναι κάτι που θα ήθελα να το επιστρέψω στους ανθρώπους. Και παράλληλα να δείξω και στους υπόλοιπους ανθρώπους ότι φίλοι μεγαλώνεις και εσύ. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη σεξουαλικότητά σου, δεν έχει να κάνει ούτε με την τάξη σου, ούτε με το φίλο σου, ούτε με το που έχεις γεννηθεί, ούτε με το πόσα λεφτά βγάζεις. Έχει να κάνει με το ότι γεννήθηκες άνθρωπος και δυστυχώς θα πεθάνεις άνθρωπος.
Είπε κάτι το οποίο ήθελα να συζητήσουμε και μαζί ο Γιώργος Σουλεϊμάν. Μας έβαλε λίγο στο πώς αλλάζει η παράσταση όταν αλλάζει ένα κομμάτι της διανομής. Εσύ το αισθάνεσαι, επειδή μου είπες ότι την είδες ξανά πρόσφατα την παράσταση, ότι είναι μια διαφορετική παράσταση φετινή σε σχέση με την περσινή, και επίσης ξαναπαρεμβαίνεις από την αρχή, ξαναβλέπεις πρόβες και το κάνεις όλο από την αρχή όταν έχουμε μια τέτοια συνθήκη που αλλάζει.
Είναι εντελώς διαφορετική παράσταση και αυτό γιατί έχω την τύχη να συνεργάζομαι πάντα με ηθοποιούς οι οποίοι έρχονται πάρα πολύ ανοιχτοί, φέρνοντας δικά τους κομμάτια και δικές τους αναγνώσεις και δικά τους βιώματα. Οπότε πρέπει να γίνει μια νέα προσέγγιση από εκείνους. Ο Γιώργος ευτυχώς δεν δουλεύει ως σκηνοθέτης αντικαταστάσεων, δουλεύει από την αρχή. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει και για τον Σπύρο και για τον Γιώργο τις διπλάσιες πρόβες, δεν το σκέφτηκαν ούτε στιγμή. μπήκανε και οι δύο μέσα σε αυτό και προσέγγισαν με τους νέους ηθοποιούς, με τον Λάμπρο και με τη Μαριλού, από την αρχή εντελώς τον κάθε ρόλο. Γι' αυτό έχουμε και ένα καινούριο, εντελώς καινούριο έργο. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του Γιώργου Μπένου και της Αναστασίας Τηλιανίδη από αυτή που βλέπουμε φέτος από τον Λάμπρο και τη Μαριλού, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη. Είναι διαφορετικές αναγνώσεις.
Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον άνθρωπο που βρίσκεται σταθερά από την πρώτη μέρα στον πυρήνα της παράστασης, ο Σπύρος Χατζηγελάκης, ο πρωταγωνιστής.
Γεια σας και από μένα. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί στο στούντιο. Σας στέλνω αυτό το ηχητικό μετά από μια παράσταση. Και αναρωτιόμουν τι μπορώ να πω για το Blue Train που να μπορεί να χωρέσει έτσι σε μία-δύο προτάσεις. Οπότε μπήκαμε στο δωμάτιό μου, έκλεισα την πόρτα ερμητικά να έχει λίγο ησυχία και άρχισα να σκέφτομαι και συνειδητοποίησα πως αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο παρακαλάς ως θεατής και ως ήρωας Μιχάλης, εγώ, να μην το κάνει πάνω στη σκηνή ο ήρωάς σου. Σε αυτό το έργο παρακαλάς να μην υπάρξει σιωπή. Γιατί αν υπάρξει σιωπή, έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, με τα θέλω σου, τις επιθυμίες σου, τις ανασφάλειές σου, τα τραύματά σου και είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να τα αντικρίσεις ειλικρινά και να δεις τον εαυτό σου που προτιμάς συνεχώς να βρίσκεσαι σε μία κίνηση, σε μία ροή λόγου, ενέργειας, άλλων συναισθημάτων παράπλευρων παρά να κοιταχτείς τον καθρέφτη μέσα στο δωμάτιό σου σε μια ησυχία και να αναγνωρίσεις επιτέλους το ποιος είσαι. Και αν νόμιζα πως τα είχα καταφέρει καλά την πρώτη χρονιά, ήρθε η δεύτερη χρονιά και κάπως με διέψευσε και κατάλαβα πως έχει και άλλη εξέλιξη το Blue Train. Όταν προσθέθηκαν και οι νέοι άνθρωποι, το νέο cast για τη δεύτερη σεζόν, ο Λάμπρος Κωνσταντέας, η Μαριλού Κατσαφάδου και η Μαρία Ελιφέρη που ήταν από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς, συνειδητοποίησα πόσα πράγματα ανεξερεύνητα είχα ακόμα, γιατί όλα αυτά που νόμιζα ότι συμβαίνουν στο Μιχάλη, όλα είναι σε σχέση με. Οπότε όταν αλλάζει ο παρτενέρ σου, είναι τρομερό το πόσο αλλάζεις και εσύ. Δημιουργείται μια καινούργια επικοινωνία, την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που την ξαναβρίσκω από το μηδέν με τους καινούργιους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και ξανανακαλύπτω όλες τις σχέσεις από την αρχή. Για μένα το Blue Train και ο Γεράσιμος, χωρίς να το ξέρει, είναι μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα μου ή στην παρουσία μου στο θέατρο. Είναι η μόνη παράσταση όπου έχω καταφέρει να μην προσπαθώ να πετύχω κάτι, να μην με νοιάζει ο εαυτός μου, αλλά να με νοιάζει το πώς θα ακούσω, το πώς θα επικοινωνήσω, το πώς θα είμαι αληθινός. Νιώθω πως υπάρχω απλά πάνω στη σκηνή και ρέω σαν ένα ριάκι, ακολουθώντας την κάθε στιγμή εντελώς διαφορετικά. Τελειώνει η παράσταση και είμαι πολύ ξεκούραστος και ανακουφισμένος, γιατί δεν πάλεψα και δεν προσπάθησα για κάτι, αλλά ήταν πάρα πολύ φυσικά, νιώθω, επειδή υπάρχει μεγάλη ταύτιση με τον Μιχάλη. Αλλά και επειδή κατάφερα να αντικρίσω διάφορα θέματα του εαυτού μου στο πρόσωπο του Μιχάλη που υποδίομαι και κάπως φεύγω μετά ανακουφισμένος κάθε φορά μετά το τέλος της παράστασης, ανακουφισμένος, πιο ήρεμος με τον εαυτό μου, πιο συνειδητοποιημένος, πιο συνειδητός, πιο γιωμένος. Αυτά. Γεράση, με ευχαριστώ.
Νομίζω ότι πέραν το ότι τα είπε πάρα πολύ ωραία ατμοσφαιρικά και μας έβαλε και αυτό σε μια σκηνοθεσία, έχει απαντήσει και στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω. Θα κρατήσω και γιατί μου άρεσε πολύ, αλλά και γιατί νομίζω ότι είναι η ουσία ή μία από τις ουσίες του Blue Train, αυτό που είπε για τη σιωπή, ότι ο Μιχάλης αποφεύγει τη σιωπή. Νομίζω ότι συνολικά η εποχή μας αποφεύγει τη σιωπή. Τη φοβάται, τη φοβόμαστε, προσπαθούμε να γεμίσουμε κάθε δευτερόλεπτο όλο μας το χρόνο με διασκεδάσεις, με περισπασμούς κάθε είδους, ακόμα και με σκέτο θόρυβο, προκειμένου να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, με τις σκέψεις μας. Και γι' αυτό το ξαναλέω, το είπα λίγο νωρίτερα, την αφορμή που μου έδωσε, ότι είναι μια παράσταση για την εποχή μας, το Blue Train. Όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε και όλοι μπορούμε να μπούμε σε αυτό το συνέστημα που, εγώ θα το ξαναπώ, είναι λίγο πιο πολύ μελαγχολικό παρά αισιόδοξο, αλλά είναι και ένα συνέστημα της εποχής.
Θα το δεχτώ.
Δεν θέλω όμως να κλείσουμε έτσι πεσημιστικά. Ξέρω ότι έχεις μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι στο Παρίσι. Οπότε θέλω να μοιραστείς μαζί μας, αν είδες κάτι που σε ενθουσίασε, κάτι που το βρήκες ενδιαφέρον Μπας και τα καταφέρουμε και εμείς να το δούμε, να το κάνουμε.
Το Παρίσι έτσι κι αλλιώς, εγώ το λέω συνέχεια, αυτό είναι από μόνο του μία εμπειρία. Είναι μια performance από τη στιγμή που θα κατέβεις από το αεροπλάνο και θα φτάσεις εκεί μέχρι τη στιγμή που θα φύγεις. Πάντα κάτι γίνεται που θα σε συγκινεί. Εμένα τουλάχιστον σίγουρα. Είδα δύο καταπληκτικά πράγματα. Είδα μια συναυλία μουσικοθεατρική του Βενσάντε Λέρμ, που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός στο Σιγκάλ που αξίζει να τον αναζητήσετε. Και είδα και ένα καταπληκτικό musical του Ζακ Ντεμί, τις Δεσποινίδες της Ροσφόρ, που εγώ το λατρεύω έτσι κι αλλιώς, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο Λίντο. Αλλά αυτό είναι κάτι που εμένα έτσι κι αλλιώς, το ότι μπορώ να πηγαίνω έξω και να βλέπω παραστάσεις και να γυρίζω γεμάτος ζήλια, γεμάτος όνειρα, γεμάτος δίψα και με τη δυνατότητα να μπορώ να τα ονειρεύομαι, είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει κάνει η ζωή μέχρι τώρα και θέλω να είμαι ευγνώμων κάθε πρωί που ξυπνάω γι' αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Εγώ με συγκίνησες πάρα πολύ ακόμα μια φορά και εσύ και τα παιδιά που μιλήσαν για μένα.
Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο για φέτος. Αν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε, όπως είναι. Τι σχεδιάζεις?
Έχουμε μια παράσταση χριστουγεννιάτικη που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, που αυτό είναι κάτι τελείως ανέλπιστο, γιατί προέκυψε τελείως ξαφνικά το καλοκαίρι. Ένα πολύ ενδιαφέρον musical για παιδιά που θα γίνει σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου και της Κλώδης Ματζιάρη στο Μέγαρο Μουσικής. Μουσική Στέφανος Κορκολής, κείμενο και στίχη δική μου, με ένα εξαιρετικό cast. Ξεκινάει 20 Δεκεμβρίου στα γενέθλιά μου και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είδα και σε αυτό πρόβες πολύ πρόσφατα και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που γίνεται κάτι τέτοιο. Μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών. Οπότε δείτε το.
Ευχόμαστε ολόθερμα και από καρδιάς καλή επιτυχία. Αν το musical έχει ένα βαθμό δυσκολίας 10, το musical για παιδιά έχει βαθμό δυσκολίας 100. Οπότε...
Τόσο ωραίο όμως, τόσο ωραίο να νιώθεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου ότι ενδεχομένως και να κάνεις κάποια παιδάκια να αγαπήσουν το musical. Είναι υπέροχο.
Γεράσιμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πριν κλείσουμε για σήμερα, θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία του θεάτρου για να θυμηθούμε με τη βοήθεια της Ειρήνης Γεναρά τον Eugene O'Neill, το σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα που πέθανε μια μέρα σαν κι αυτή πριν από 72 χρόνια. Εγώ, εν τω μεταξύ, θα σας αποχαιρετήσω, υπενθυμίζοντας με τη σειρά μου ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είτε μέσα από τα social του ΕΡΤΕΚΟ είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ertekopapakiert.gr. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο.
Στις 27 Νοεμβρίου του 1953, σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου Σέρατον της Βοστόνης, άφησε την τελευταία του πνοή ένας γίγαντας του Αμερικανικού και του Παγκόσμιου Θεάτρου. Εκείνη την ημέρα, ο Eugene O'Neill ήταν 65 ετών. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός δραματουργός που βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και παραμένει μέχρι σήμερα ο μόνος θεατρικός συγγραφέας που έχει κερδίσει 4 βραβεία Πούλιτζερ. Όταν του απονεμήθηκε το Νόμπελ το 1936, δεν είχε γράψει ακόμη το αριστούργημά του, το ταξίδι μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα. Είχε χαρίσει βέβαια στο Παγκόσμιο Θέατρο έργα όπως το Πέρα από τον Ορίζοντα, την Άννα Κρίστη, το Παράξενο Ιντερλούδιο, τους Πόθους κάτω από τις Λεύκες και το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Τη βραδιά της απονομής του Νόμπελ, ο μόνιμος γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, Περ Χέλστρεμ, έκανε μια σύντομη αναδρομή στο σύνολο του μέχρι τότε έργου του. Στα μεγάλα έργα που αποτύπωσαν με λυρισμό αλλά και με λαγιακή αμετάκλητη δραματικότητα τη ματέωση και την προδιαγεγραμμένη ήττα του ανθρώπου της νέας εποχής. Στο δραματικό του σύμπαν, το τέλος των ψευδεστήσεων επέρχεται κάτω από το βάρος ενός αναπόδραστου πεπρωμένου. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένα βαρύ πεπρωμένο θρημάτισε και τη ζωή του, η οποία σημαδεύτηκε από μια σειρά οικογενειακές τραγωδίες. Ο O'Neill γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1888 στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου της Times Square στη Νέα Υόρκη. Ήταν γιος Ιρλανδών μεταναστών. Ο πατέρας του ήταν ηθοποιός που ταξίδευε συχνά με περιοδεύοντες θειάσους και αλκοολικός τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Η μητέρα του ήταν εθισμένη στη μορφίνη. Τους έχασε και τους δύο, όπως και τον επίσης αλκοολικό μεγάλο του αδερφό, μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, όταν ο ίδιος έκανε τα πρώτα του βήματα ως θεατρικός συγγραφέας. Το ταξίδι της μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα αφηγείται την ιστορία τους. Έχοντας περάσει όλα του τα σχολικά χρόνια εσόκλησο σε εκπαιδευτήρια της Νέας Υόρκης, φίτησε για μόλις έναν χρόνο στο Πανεπιστήμιο Princeton, από το οποίο αποβλήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά. Κάποιοι βιογράφοι το αναφέρουν ότι πέταξε ένα μπουκάλι μπύρα στο παράθυρο του γραφείου του καθηγητή Γουίντρο Βίλσον, κατοπινού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά το περιστατικό, μπάρκαρε στα καράβια και πέρασε κάποια χρόνια στη θάλασσα, εθισμένο στο αλκοόλ και βυθισμένο στην κατάθλιψη. Το 1912, σε ηλικία 24 ετών, χώρισε την πρώτη του σύζυγο, με την οποία είχε αποκτήσει έναν γιο, το Eugene Junior. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και κόλλησε φυματίωση. Στο σανατόριο που νοσηλευόταν, άρχισε να γράφει και αποφάσισε να αφοσιωθεί στο θέατρο. Παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε τρία παιδιά, με τα οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει ούτε συμβατικά καλές σχέσεις. Ο Eugene Junior κατέληξε επίσης αλκοολικός και αυτοκτόνησε στα 40 του, κόβοντας τις φλέβες του. Ο Σέιν εθίστηκε στην ηρωίνη και έπειτα από αρκετές προσωπικές αποτυχίες, αυτοκτόνησε πηδώντας από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Την κόρη του την αποκλήρωσε όταν παντρεύτηκε τον Τσάρλ Τσάπλιν. Εκείνη ήταν 18, ο Τσάπλιν 54. Μαζί απέκτησαν 8 παιδιά, τα οποία δεν γνώρισαν ποτέ τον παππού τους. Από το 1939, σε ηλικία 51 ετών, ο Eugene O'Neill άρχισε να εμφανίζει ένα τρέμουλο στα χέρια που τον δυσκόλευε στο γράψιμο. Στην εποχή του διαγνώστηκε ως Πάρκινσον, αλλά μεταγενέστερη επανεξέταση του φακέλου του έδειξε ότι έπασχε από μια σπάνια γενετική διαταραχή. Εκείνη την περίοδο, παρόλα αυτά, έγραψε κάποια από τα σημαντικότερα έργα του. Το Ταξίδι γράφτηκε το 1941, όταν πλέον δεν μπορούσε ούτε να κρατήσει σταθερό ένα μολύβι στα δάχτυλά του. Το Φεγγάρι για Καταραμένους, το τελευταίο του έργο, ολοκληρώθηκε 2 χρόνια αργότερα. Ο Θρύλος λέει ότι λίγο πριν πεθάνει ψιθύρισε. Το ήξερα ότι θα γίνει έτσι. Σε ξενοδοχείο γεννήθηκα, σε ξενοδοχείο θα πεθάνω.
Podcast.